situācija faktiski ir nemainīga gadiem. Diemžēl pārvadātāji iecienījuši robežšķērsošanas vietu Terehovā, mazāk izvēlās robežšķērsošanas vietu Grebņevā, kā vienu no argumentiem minot, ka Krievijas pusē ir maksas ceļš. Tāpat laikā, ja pārvadātājiem rēķino, cik viņam izmaksā transporta līdzekļu dīkstāve stāvot rindā, tad var parēķināt, kas ir lētāks maksā transporta līdzekļu vadītājiem atalgojumu par šo dīkstāvi vai tomēr braukt un šķērsot robežu. Prognozējam, kad šīs rindas varētu pieaugt, tuvojoties gada nogalei, novembris, decembris, kad daudzi uzņēmumi steidz varbūt noslēgt kādus līgumus, piegādes, tāpēc mēs ļoti aicinām pārvadātājus un arī loģistikas kompānijas pārdomāt šos kraujas transporta līdzekļu maršrutus.